nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 24 mars 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës vlerësojnë se 24 mars i vitit 1999, kur filluan bombardimet e NATO-s, ishte mbështetje për arritjen e lirisë së Kosovës. Në kuadër të rubrikës Vox për të rinjtë në Kosovë, sot ata shprehen për kujtimet e tyre lidhur me fillimin e intervenimit të NATO-s para 14 viteve. Në Bruxelles thonë se NATO-ja mbetet e përkushtuar për Kosovën me gjithë mundësinë e zoglimit të trupave. Në Maqedoni u mbajtën zgjedhjet lokale në Kërçovë dhe Strug, një gare ashpër ndërmjet kandidatëve shqiptarë dhe atyre Maqedonas. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kërkuar nga Iraku që të mos lejojë fluturime iraniane për në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimi i bombardimeve të NATO-s kundër caçeve serbe në historinë e re të Kosovës është një nga ditët më domethënëse dhe kuptim plot për lirinë e vendit dhe për aq krenari për të gjithë kosovarët, vlersoi presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Pikrisht sot para 14 vitesh Alianca Veri Atlantike i nisi sulmet ajrore mbi caçet e caktuara në ish Jugosllavi, që rezultuan me kapitullimin e forcave të armatosura dhe me largimin përfundimtar të pushtetit të Serbisë nga Kosova, tha Atifete Jahjaga. Më tutje, si pas njoftimit të presidencës së Kosovës, 14 vjet pas këtij akti, zonja Jahjaga thekson se ky veprim i paktit veri atlantik demonstroi se secili popull e ka të drejtën që të jetojë i lirë në tokën e vet, i barabartë dhe i dinjitetshëm. Ne sot jemi krenar dhe ndjejmë me falënderimin në më të thellë për të gjitha ata burrë dhe gra, ushtarë dhe oficerë të vendeve anëtare të NATO-s që dhanë kontributin e tyre të pakursyer që të ndalet gjenocidi mbi një popull dhe që në këtë pjesë të Evropës përfundimisht të mbretëroj paqja, që popujt dhe vendet të jetojnë në bashkëpunim dhe në mirëkuptim ndërmjet veti, thuhet në komunikat. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar se intervenimi NATO-s kundër pranisë së regjimit të Serbisë në Kosovë ishte në mbështetje të lirisë së popullit të Kosovës. 14 vjet më parë, Alianca Veri Atlantike e NATO-s intervenoi në Kosovë kundër pranisë së dhunshme të aparatit shtetëror serb në Kosovë. Intervenimi NATO-s në Kosovë ka qenë zgjidhja vetme e drejtë humane në mbështetje të lirisë së popullit të Kosovës dhe përpjekjeve tona për liri dhe pavarësi, theksoi Hashim Thaçi. Më tutje, në njoftimin nga zyra e kryeministrit, thuhet se Alianca e Perëndimit për Lirinë e Kosovës ishte rikonfirmimi fuqishëm se lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte një luftë drejtë, një luftë në mbrojtje të vlerave më kulmore të qytetërimit të botror. Tash, sipas Thaçit, një dekadë gjysmë më vonë, Republika e Kosovës është shtet i konsoliduar, demokratik, në rrugë të sigurt drejt integrimit të BE-s dhe në NATO, një shtet i tolerancës etnike, qytetare, politike, me një angazhim institucional për forcimin e bashkëpunimit rajonal. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, sot në 14 vjetorin e bombardimeve të NATO-s kundër caçeve ushtarake policore të Serbisë, ka vendosur kuror në përmendoren e pjesëtarëve të ushtrisë së ish Jugosllavisë në komunën Beograda se Rakovica. Kanë kaluar 14 vite nga bombardimet e Jugosllavisë dhe në ditën e sotme të gjithë duhet t'i përkujtojmë ata që dhanë jetën për mbrojtjen e atdheut, u tha Dačić gazetarëve pas vendosjes së kurorës. Më tutje ai ka theksuar se Serbia në të ardhmen duhet të ketë politikë të tillë, e cila qytetarëve të vetë u siguron që të jetojnë në vendin e tyre e jo të vdesin për të. Problemet që kanë ekzistuar në të kaluarën ekzistojnë edhe sot, dhe për këtë arsye është e nevojshme pajtueshmëria e plotë të gjithë faktorëve politik për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, tha Dačić. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry, pasi arriti për një vizitë paparalajmëruar në Irak, tha se e ka shtruar çështjen e shqetësimeve të Washingtonit lidhur me fluturimet iraniane mbi Irak që transportojnë armatim në Siri. Zoti Kerry theksoi se sot i ka thënë kryeministrit irakian Nuri al-Maliki se fluturimet iraniane janë problematike dhe paraqesin ndihmë për mbështetjen e regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Zyrtarët e Irakut i kanë hedhur poshtë pretendimet se kanë lejuar transport të armatimit nga Irani në Siri nëpër hapësirën ajrore irakiane. Ata thonë se Iraku e ka kryer punën e vet duke kontrolluar her pas her disa fluturime iraniane, me çraste nuk kanë gjetur armatim. Ata kërkojnë nga Washingtoni që t'i ndajnë informacionet për fluturimet e dyshuara me armatim. Ishë presidenti Pakistanit Pervez Musharraf sot ka rritur në qytetin Port Karachi për ta filluar kthimin e tij politik. Zoti Musharraf ishte i shoqëruar nga disa personalitete udhëhecse nga partia e tij, Liga Myslimane për gjithë Pakistanin. Redaksia për Pakistanin e Radios Evropa e Lirë raporton se mbështetësit e tij kanë organizuar pritje me brohoritje entuziaste. Pritet që Musharrafi me partinë e tij do të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare më 11 maj. Dje, talibanet e Pakistanit janë kërcënuar se do të vrasin ish presidentin Musharraf. Ai po ashtu ballafaqohet me akuza potenciale penale, përfshirë edhe atë lidhur me vrasjen e ish kryeministres Benazir Bhutto në vitin 2007. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një paraqitje nga Brukseli, ku zyrtarë të NATO-s thonë se intervenimi në Kosovë ishte shumë i rëndësishëm në historinë e aleancës. Ata theksojnë se pavarësisht nga mundësia e zvoglimit të numrit të ushtarëve në Kosovë, NATO-ja mbetet e përkushtuar për Kosovën. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
14 vjet më vonë në selinë e NATO-s në Bruksel nuk shënohet me ndonjë aktivitet ky përvjetor. Zyrtarët e NATO-s pohojnë se gjithsesi kjo ndërhyrje ushtarake ishte jashtëzakonisht e rëndësishme në historinë e aleancës, sepse erdhi pas disa vitesh luftash në territorin e ish Jugosllavis dhe pas dështimit të bashkisë ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës atje. Zyrtarët e NATO-s në Bruksel pranojnë se ndërhyrja në vitin 1999 ishte kontraverze, mirë po e domosdoshme, sepse nuk ishte mbetur rrugë tjetër për t'i dhënë fund krimeve në Kosovë. Por, këta zyrtarë të NATO-s sot thonë se koha është që të shikohet për para dhe shprehin kënaqësinë për ndryshimet që janë bërë në tërë teritorin e Jugosllavisë në 14 vjetët e fundit. Sa i përket Kosovës, pohojnë se për NATO-n preokupim kryesor tani është prania momentale e NATO-s atje dhe pritet që përmes një dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë të gjetet një zgjidhje për veriun e Kosovës në mënyrë që NATO-ja mund të ecë përpara me planet e saja për të zvogëluar praninë në Kosovë. Mirpo, në selinë e NATO-s në Bruksel pohojnë se NATO-ja në Kosovë ka investuar aq shumë në këto 14 vite saqë nuk do të rrezikoj që me ndonjë hap të nxitur të rrezikoj sigurinë në Kosovë dhe gjithë punën që është bërë deri më tani. Prandaj në NATO pohojnë se NATO-ja, edhe pse do të mund të zvoglojë në të ardhmen praninë e saj në Kosovë, do të mbetet e përkushtuar që të vazhdojë misionin aq sa do të jetë e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Piloti i parë shqiptar i Kosovës në aeroplanin supersonik Ali Aliu vlerëson se ndërhyrja NATO-s para 14 viteve i dha asaj arsye për të qenë edhe më tutje aleanca më e fortë ushtarake në botë. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Kështu dëgjohej alarmi gjithandaj Kosovës dhe Serbisë në 24 mars të vitit 1999. Sirenat u dëgjuan për 78 ditë rresht, atë sa zgjati edhe fushata ajrore NATO-s ndaj caqeve serbe të sigurisë. Për njohësit e çështjeve ushtarake, bombardimi ishte i domosdoshëm, por ai zgjati më tepër se sa që i kishte menduar Alianca Veriatlantike. Ali Aliu, që është shqiptari i parë dhe i fundit pilot në aeroplanet reaktiv dhe supersonik, thot për Radio Evropa e Lirë se NATO-ja i arriti qëllimit të saj që të gjunzoj Serbinë pa u futur në luftë frontale me këmbësori.
Bombardimi ka qenë i domosdoshëm edhe ka zgjat më tepër se që është planifikuar, sepse ashtu ka qenë situata, domethënë është dashur shkohet deri te kapitulimi deri në fund, edhe është shkuar për 78 ditë dhe në fund praktikisht është shkruar nga ana e Serbisë kapitulimi i asaj Jugosllavie. Dhe qëllimi është arrit, por herë në histori kur nuk ka ndodhur përpara që qëllimi i luftës të arrihet vetëm me pushat ajrore.
Si pas ti, 14 vjet më par, Alianca Veriatlantike edhe arsyetoj ekzistimin e saj. Me që si rezultati kapitulimit të Serbisë, refugjatët u kthyen në shtëpitë e tyre dhe intervenimi humanitar dhe rezultatet e veta. Por jo vetëm kaq. Si pas pilotit kosovar, një ndërmarje e tillë ushtarake vështirë se do të mund të bëhej nga një shtet i vetëm, qofta dhe superfuqia më e madhe botërore. Ndërsa me përfshirjen e NATO-s, edhe pakti mori një arsyetim tjetër për funksionimin e tij në të ardhmen.
po mos ishte NATO, unë nuk besoj që do të kishte shumë ndaj shtet vetanak, vetë vetiu të amartë këtë qenë, po qoftë ajo edhe Amerikat. Edhe për atë arsye është me një mënyrë e ka arsyetu edhe ekzistimin edhe NATO-ja në këtë rast.
Mirë po kujtimi për fillimin e bombardimeve nxjerr në pah edhe pritjet të cilat sipas tij nuk u përmboshën as pas 14 vjetëve. Ish piloti në Armatën Popullore të Jugosllavisë vlerëson se procesi normalizimit ishte ngadalt, kurse faji në shesit të klasa politike vendore, ashtu edhe të faktorin ndërkombëtar.
Por çfarë arsye ne nuk i kemi armatën, për çfarë arsye nuk i kemi vesh definuar çështjet, nuk kemi pas as më herët definuar çështjen e kufirit, po tash duhet mas 14 viteve të diskutojmë për çështjet që ato dosh të zgjidhen shumë më herët.
Përgjigjen në këtë dilemë arsyeton zëvendësministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Bejtush Gashi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ai tha se edhe për ushtrinë e ardhshme do të dihet së shpejti. Sipas zëvendësministrit, të Forcës së Sigurisë brenda më pak se 3 muajve do të dihet se çfarë kompozicioni ushtarak do të ketë vendin në të ardhmen.
Në qershor do të jetë para autoriteteve vendimarrëse vendore që të nxjerrin vendim për strukturën e ardhshme të sektorit sigurisë dhe përgjegjësitë e secilit sektor në kuadër të kësaj strukture. Të drejtën, Forca e Sigurisë Kosovës shkon ka një ushtri e cila do të jetë në raport me kërkesat që sektori i sigurisë ka. Përkatësisht, standardet që kërkohen për të funksionuar dhe për të qenë kompatibile me struktura ku ajo planifikon të antarësohet, do të thotë me strukturat e NATO-s. Shpresoj dhe besoj se data kur Kosova do të ketë ushtrinë e saj nuk është shumë e largë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në kuadër të rubrikës Son të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen lidhur me atë se sa u kujtohen bombardimet e NATO-s që filluan më 24 mars të vitit 1999. Megjithëse shumica prej të anketuarve ishin të moshës 7 ose 8 vjeçare, atyre u kujtohen në zhvillimet e atëhershme. Ata theksojnë se ishte ndjenjë mirë se po afrohej liria, por ekzistonte frika nga hakmarrja e forcave serbe. Anketën me të rinjtë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Toland Krasniqi nga fshati Breznice e komunës së Kastriotit thot se i ka pasur 6 vjet kur sulmet e NATO-s kishin nisur mbi saqet serbe.
Si fëmi e mboj mend ajo ka qenë ora dikun ka 8 në mbrëmje nëse s'ka bërë, nuk e di kom harrua. Ashtu vetëm kujtohet kur për një herë na kanë në Ballkan Tonight për jashtë dhe kujtohet ai moment që kam gjithmonë përball çshu zdrit ashtu aksha më kanë edhe atë nuk kam ditë më tut si fëmi atë komentu se thjesht jeta është film, nuk e kam ditë çka është rreziku, ka mundet më ndodh, çka mundet më pa. Luf, më ka dok diçka se interesant, jo diçka që më friku, se nuk më ditë më friku.
Arjana Plashniku nga Prishtina thot se 14 vjetë më parë kishte vetëm 7 vjetë. Ajo kujton momentet e bombardimeve dhe estrihimin e familjes së saj në Bodrum, por edhe kujdesin e prindrëve që të mos e kuptojnë fëmijës se çfarë po ndodhë në të vërtet.
Kujtohet që jena kon krit familjartë me një Bodrum, edhe jena kon ma shumë se 20 veta, edhe nuk më kujtohet diçka tjetër për pasatyn e krismave që i kena një, po nuk e kom dit as ku jën të ndodhë, as e zbë që me nucion shumë afër shtëpis faktikisht, të dy prend faktikisht. Po, më kujdes shumë për neve dhe më na i shpjegu situatën jo qashtu që është, më na me zbut ma shumë edhe më s'me ditë qka është ndovë jashtë aty në murev të shtëpis tonë.
Blerim Gashin nga fshati Mramori Komunës e Prishtinës thot se ka qenë 12 vjeç kur në fshatin e ti ishte dëgjuar shpërthimin nga fshati tjetër.
Në moj menë Allah kur i karohet në 24 mars, ora kon rrëp orës 20 kur ka përbëndu, vëtërstë, për herë të porë. Unë i edhe atjetë në shatë. Kur ka gjuhë dhe ofërën në konë, e këna nisi në kadriha dhe ne edhe gjoma të shpisë. Hamë gëzua dhe tuce, e preqëm kur përna hi ne edhe tashtë. Sa ma shumë e ka nga cunguar në mikën sërbë. Jenë hakëmorë ma shumë. Sa në rrishë e kredë, një ka vletë. Shumë.
Leonora Maliqi nga Gjilani thot se para fillimit të bombardimeve mban mend se mësimi në shkolla ishte ndërprerë. Ajo thot se ishte strehuar në shtëpi me familjarët e saj.
Premte më mend se tankoni më numë na mlev me një dhomë këtë fëmive, më na bo lojat që në ashtë amarës në këshin lojnë me lujt, kërësit ma. Jonë konë ka një artë frekshme, po tankon frima patriotike e familjeve që të kanë thonë lejt se na jemi. Këtë kanë thonë që ti në mbrojtje je. Kur në kanë qitë për shpijave, qatë dit e di që e kom përtu tutën se e kom po një artë në tokë të shtrim edhe familjartë për mi kry edhe ushtrije paramilitarë të realisht. Të dhe kanë gjujtë ma altia njerë që jonë konë bura, do me thonë që shtrim, ata s'kanë gudzu me këqyr një një tjetër në heq.
Kushtrimi pashtu nga Gjilani thot se 14 vjetë më parë, shtëpini kishtë afer kazermës ushtri serbe dhe se një nga caqit e bombardimit ka qenë edhe ajo kazermë.
bash aty te shtëpia ja, u kon nga kazerma, edhe çaty ja ka nis bombardimi i parë. Krismat joni shumë. Shtëpia është drill ças shumë që ka u bë shumë plohën i madh, mrena aty. Gjamat janë thy. Gjumin s'un ku mujt me bu bash mirë, se thjesht gjithmonë jetut. Mas ne është interesant të bashkë qatë ditë kërë e kumë pasë ditë linjen, bashkë qatë ditë u shliru, me 14 faktikisht që shohë. Edhe une qatëherë e kumë bëhë gjumin matë mirë.
Meriton Morina nga qikatova e vjetër e komunës e Drenasit thotë se ka pasur 6 vjetë kur kanë nisur bombardimet e NATO-s. Ai me familjen e ti kishin qenë të strehuar në malet e Qyçavicës.
Në kujtohem shumë pak, në kumë po vetëm aeroplana që venqin, do më thonë që kanë fillu bombardimet, amo e kena ditë vetëm për mes prendve që po ndodhin bombardimet, prendve tu i po ata që po gëzohen, normal jemi gëzohen dhe na. Je në akon një Qyçavicë, aty kemi qenë, që aty edhe prindin kërë më kanë morë, policia, serbe, normal, që atë ku prindin të ashe kom gjallë, që rëzoti, super është.
Mohamed Gashin nga fshati Ajvali thot se ka qenë 14 vjeç kur ka nisur fushata e bombardimeve të NATO-s. Ai thot se për të kanë qenë ndjenjat e përziera, gëzim dhe frikë.
Mojmen, fillimin, kursimin, edhe pak në karoashen që këna bo të gërmija të që ka gjua të. Jo pe i molit, kompletë që ka ja pjesa të bombardu, bëzaj dredhë ke kompletat. Mirë, edhe ashtu edhe një ndjenje mirë edhe kënej të uta, vëdin. Si në ke qëtu i në kam, bëzaj, se dike asë qysh po bot me ne, bëzaj, luft, halos, ishë domon, edhe pse bombardoj ke natë, sërë, ta u hakmërshin, se kishin masakra, si domës, në mramurë, konë, më duke që atër halo ofenzivit, më duke të nërmaj që u konë tuta, se në e në konë veç malë atër.
Por ja se si i kam betur në mendje bardhë varakut një epizod gjatë bombardimeve.
Goditja e parë, pinatës më kujtohet, unë që kom përjetu goditën e parë, o konë kur një më konë i shtrinë në tokë, kur i kanë nërë i ku plastike, sa e më kujtohet. Në banesën që ishe, në hapë gjitha drejtarët. Në kanë nërë atje poshtë, që e më kujtohet edhe së më heket kure, që ta mojë si përjetim. Kom najtë 10 ditë, e kam i këmë shkupë.
Arta Aliti nga Prishtina ka qenë 16 vjeqe kur kanë ndodhur bombardimet e NATO-s mbi caqet serbe. Ajo thot që ka qenë një periudh shumë e vështirë, por edhe e shpresës. Fillimin e bombardimeve thot se e kishin shënuar me kremte në familjen e saj, por më pas kishin ardhur momentet e vështira.
Është bombardu qyteti unë, po na e kemë festu me familje. Nuk e haroj qytetin, Prishtinën, ka qenë qytet i vdekur, i zbrast, ka qenë qytet i fantazmave. Shumë i frikshëm domana dhe tërësisht i zbrast. Për shkak të pranisë ushtrisë në qytet, gjithçka ka qenë paralizuar. Tash mbas sa viteve kur reflektoj do të thotë duket e pabesueshme. Mendoj se ja ka vlerë shumë edhe jam i lumtur që sot si rezultati aty në bombardimeve na jetojnë lirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni sot janë mbajtur zgjedhjet lokale në të cilat të zgjedhen kryetarët e 80 komunave dhe kryetari i qytetit të Shkupit. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve tha se votimet ishin të lira dhe demokratike. Por disa organizata jo qeveritare që i kanë monitoruar zgjedhjet thanë se ka pasur edhe parregullsi. Në votimet në Strug dhe Kërçov është zhvilluar gare ashpër politike ndërmjet kandidatëve shqiptar dhe atyre Maqedonas. Nga Shkupi raporton Zërijeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia sot ka pasur kryesisht zgjedhje të lira dhe demokratike. Ka bërë kështu të ditur nën kryetari i KSZ-s Subhi Jakupi duke nënvizuar se gjatë ditës janë shfaqur disa probleme të natyrës teknike, por të njëjtat janë eliminuar në afat të shkurtër kohor. Jakupi një herë ka kumtuar dhe një dalje më të lartë të votuesve në zgjedhje, edhe atë mbi 57% deri në orën 17 të trupit elektoral, gjë që krahasuar me zgjedhjet e fundit ata të vitit 2009 është për 10% më shumë.
Arsimi i KSZ-s potencova se është në i vlerësuar pozitivisht, të themi në frymën e procesit demokratik, që mund të themi se sot kemi pasur një ditë feste në Republikën e Maqedonisë, në të gjitha komunat. Republika e Maqedonisë, domethënë, e dha rezultatin që ne mund t'i vlerësojmë si zgjedhje të rregullta dhe demokratike.
Gjersa Asociacioni Qytetar Mos, që ndjek procesin zgjedhor me 3200 vëzhgues, ka bërë të ditur se në disa vend votime janë vërejtur parregullsi të caktuara, por që nuk dëmtojnë procesin zgjedhor. Për parregullsi ka njoftuar dhe organizata qytetare civil, sipas së cilës një numër i madh i qytetarëve nga komuna Liçena, së fundmi e mbruar në Pustec, kanë votuar me dokumente jo valide. Parregullsi janë shënuar dhe në disa qytete si lista të tepërta të votimit, agjitim para vend votimeve dhe paregullësi të tjera. Ndërkohë që reagimi parë nga partitë politike ka ardhur nga kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, i cili ka thënë se nuk ka mundur të votojë sot në vendvotimin e tij, pasi emri i tij është fshirë nga listat e votuesve.
Ministria e Punëve të Brendshme Njësia Rajonale e Tetovës nuk e ka informuar entin statistikor se unë kam dokument biometrik dhe kam të drejtë të votoj. Kjo na shtyn të dyshojmë se shumë çështje janë të parregullta, ku sipas informacioneve që kemi në shtabin ton, ka me qindra njerëz në Tetovë dhe në vende tjera, të cilët kanë dokumente biometrike, po nuk janë në listën zgjedhore. Shpresoj që gjithçka do të jetë në rregull, po kjo është një sinjal shumë i keq për mundësinë e parregullshmërisë ligje.
Është shprehur kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi, por këto pohimi i ka kundërshtuar zëdhënësi i policisë Ivo Kotevski, sipas të cilit lideri i PDSH-s nuk disponon me letër njoftim biometrik, por vetëm me pasaportë diplomatike, e cila sipas ligjit për zgjedhje nuk është dokument valid për të votuar. Ndryshe zgjedhjet vendore të 6-at me radhë që realizohen në Maqedoni kësaj radhe kanë marrë dimensionin e garës ndërtnike për qytetin e Strugës dhe Korçovës, ku partitë janë ndarë në bazë etnike. Në Korçovë garojnë dy kandidat, një shqiptar dhe një maqedonas, andaj dhe partit janë mobilizuar si asnjëherë më parë për të marrë drejtimin e kësaj komune, e cila pas bashkimit me disa komuna rurale kanë ndryshuar strukturën etnike dhe është më tepër e banuar me popullat shqiptare. Sipas të dhënave të KSHZ-s, në këtë qytet është vërejtur dhe numri më i madh i daljes së votuesve të dy etniteteve, maqedonasve dhe shqiptarëve, ndërkohë që në orët e pasdites janë vërejtur dhe rast të gjata të qytetarëve që prisnin për të votuar. Mërgjimtarë të cilët kanë mbritur në Kosovë me dhjetra autobus dhe vija të posaçme fluturimi kanë deklaruar se kanë ardhur për të votuar dhe menjëherë gjatë ditës ata do të kthehen në vendet e Evropës ku janë me punë të përkohshme.
Hasan Hasani nga fshati i Serbisë, Kosovës. Pozicion zgjedhjet korrekte dhe pastra do të fituam kandidatin e juaj që kemi zgjedhur, ti bëjmë zgjedhjet korrekte dhe i treguim botës se nuk kemi numri i vogël.
Nga ana tjetër, presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov, pasi ka realizuar të drejtën e votës, ka theksuar se realizimi i zgjedhjeve në frymë demokratike është me një rëndësi të veçantë për të ardhmen e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Mbarvajtja e zgjedhjeve të sotme lokale në Maqedoni ka rëndësi të madhe për raportet ndërtnike në këtë vend, thon analistët politik Alajdin Demiri dhe Petar Arsovski. Sipas tyre, përveç çështjes së ndërtnike, këto zgjedhje do të kenë reflektim edhe në procesin e integrimit euroatlantik dhe në fatin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që kërkohen nga opozita. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Zgjedhjet e sotme lokale kanë rëndësi të veçantë për të ardhmen e raporteve ndërtnike në Maqedoni. Pasi gara etnike që po zhvillojnë partitë në Korçovë dhe Strug, do të reflektohet edhe pas procesit zgjedhor, nëse partitë vazhdojnë me retorikën nxitëse, thot analisti Alajdin Demiri.
Kjo agresivitet i partive politike posaçërisht aty në Maqedonisë që të pushtojnë kushtimin e stanur territoret e Maqedonisë, është indikativ se çanka hendeku ose fillimi i mos marrëveshjeve etnike dhe pranon marrëdhëniet ndërretnike që do të thotë se kjo politikë nuk ka ndërmend që të zgjidh një problem të rëndë të Maqedonisë.
Ndërko analisti Petar Arsovski thot se në kohën kur pritej që partit politike të vendosin koalicionet e para ndërretnike, ato bën hapin më të papritur duke theluar ndasit me koalicionet të mbi baza etnike. Arsovski thot se me rëndësi të madhe është që pas zgjedhjeve pavarësisht rezultatit, të ulën tensionet dhe të punohet për forcimin e shoqërisë shumë etnike.
Takvoto koalicionje ne pridonisua za multikulturno obshtesto.
Koalicionet e këtila një etnike nuk kontribuojnë për forcimin e shoqërisë shumë etnike. Mendoj se pas së këtyre zgjedhjeve ndoshta situata e krijuar do të nxisë ata që të bëjnë të kundërtën, pra të bëjnë koalicionet e përzierë etnike, thot analisti Petar Arsovski. Nga ana tjetër, përveç dimensionit etnik, zgjedhjet e sotme lokale do të vendosin edhe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që tashmë një kohë të gjatë kërkohen nga ana e opozitas.
Nëse opozita avanson në komuna të fituara, atëherë do të tentoj që zgjedhjet e fundit parlamentare të legitimoj që do të thotë se situata ka ndryshuar dhe na jemi ata legitimë dhe do të hymë në zgjedhje. Mirë, po nga në tjetër, nëse shtohet numri i komunave të situara nga pozita, edhe ata do të duhet të shkojnë në zgjedhje të parakoshme, se do të konstatojnë se kanë ndryshuar raportet edhe është avancuar pushteti dhe kështu me radhë.
shprehet analisti Alajdin Demire. Maqedonia, thot nga ana tjetër analisti Petar Arsovski, ka shënuar ngjecje në më shumë sfera, andaj përfundimi i procesit të sotëm zgjedhor në atmosferë të qetë dhe demokratike, do të dëshmoj se megjithatë vendi është i përcaktuar në rrugën e integrimit euroatlantik. Periudhën e fundit Maqedonia po shënon trende negative në më shumë parametra të cilët të definojnë rrugën tonë për antarësimin evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Në fund të emisionit një kronik për çështje ekonomike në Kosovë. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se normat e kamatave për kredit të bankave komerciale janë paradoksale, pasi sipas tyre nuk ekziston një treg liberal. Sipas tyre ka dyshime për marrëveshje të fshehta ndërmjet bankave për ruajtjen e nivelit të lartë të kamatave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Normat e kamatave për kredit e bankave komerciale janë paradoksale për shkak se nuk ekziston një treg liberal, thonë një ose çështjeve ekonomike. Ata konsiderojnë se pas antarësimit të Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe futjes në treg të një banke të re turke, bankat komerciale është dashur të ulin normat e interesit. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se normat e interesit për kredit për kushtet në Kosovë duhet të jenë nga 6-8%. Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale. Normat e kredive në këto institucione që një dekadë sillen nga 9-24%, varësisht nga banka dhe lloj kredis, norma këto që gjithnjë janë cilësuar si më të lartat në rajon.
Unë besoj se norma reale për kushtet e Kosovës, por dhe për shtetet e rajonit, duhet të jetë në mes të 6-8%. Ajo është një çmim real i kapitalit të huazuar. Edhe pse në shumë shtete të botës, çmimi i huazimit të kapitalit ka rënë në minimum, si në Shtetet e Bashkuara ku kemi vetëm 0.25, ose edhe norma të ulët në Eurozonë ku bankat qendrore që janë edhe emituese të paros, përmes uljes e normës së interesit, dëshirojnë që të zhvillojnë më shpejt ekonominë dhe shtetet e tyre të dalin më shpejt nga recesioni që i ka kapluar.
Kamatat e kredive i përcaktojnë bankat në bazë të politikave të tyre, ndërsa Banka Qendrore e Republikës së Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë në politikat e bankave. Në anën tjetër, Osmane Jupi, profesor në Fakultetin Viktoria, thot se bankat mbajnë këto norma për shkak tregut jo liberal në vend. Ai thot se të gjitha bankat që operojnë në Kosovë normat për kredit kanë më të ulta në vende tjera të rajonit apo të Evropës ku zhvillojnë aktivitetin e tyre.
Këtu kanë gjetë një tregë jo të liberalizuar, kanë gjetë një politikë qeveritare të lanë nuk i ngusë në kuptimin e asaj se a ka vend dhe ku është vendi për ulljen e normave të kamatës, kanë gjetë një vend që paguim depozita me një normë të kamatës mjaft ulë prapë krasëve në vendet të tjera, kështu që dheri sa nuk intervenon shtetit, dheri sa nuk intervenojnë organet, duke filluar nga qeveria, me pastaj banka qendrore, me regulatorët e tjerë pavarur, që janë kompetent në këtë punë, kjo do të vazhdojnë kësisoj dhe këta thjesht po egzojnë një lirit dhe primit si kur kun në Evropë.
Osmane Jupi, që dikur ka qenë udhëheqës i autoritetit kosovar të konkurrencës, dyshon se ka marrëveshje të fshehta në mes institucioneve bankare për të mbajtur nivelin e lartë të kamatave. Ai thot se në autoritetin ku ka punuar ka pas nisur një hetim rreth këtyre bankave, hetimi ka mbetur i papërfunduar, thot ai, por megjithatë, sipas tij ka pasur elemente që këto banka mund t'i detyronin t'i ulin normat e interesit.
Me vetë faktin që thash tregu nuk është liberal, kjo nënkupton vete se ka mundësi që mrapa këtij liberalizimi të mshefen edhe marrëveshje të ndryshme, qofshin ato gjentlemenë të shkruara apo të pashkruara, kuptimin e mbajtjes edhe më tutje të nivelit të lartë kamatave të kredive.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët më të lartë të Kosovës vlerësojnë se 24 mars i vitit 1999, kur filluan bombardimet e NATO-s, ishte mbështetje për arritjen e lirisë e Kosovës. Në kuadër të rubrikës Vox për të rinjtë në Kosovë, sot ata u shprehen për kujtimet e tyre lidhur me fillimin e intervenimit të NATO-s para 14 viteve. Në Bruxell thonë se NATO-ja mbetet e përkushtuar për Kosovën, megjithë mundësinë e zvoglimit të trupave. Në Maqedoni u mbajtën zgjedhjet lokale, në Kërçov dhe Strug, një garë ashpër ndërmjet kandidatëve shqiptarë dhe atyre Maqedonas. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka kërkuar nga Iraku që të mos lejojë fluturime iraniane për në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.